je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je završen sastanak regionalnih lidera u okviru procesa Brdo-Brioni, čiji je cilj jačanje regionalne saradnje kao i podsticanje političkog dijaloga regiona i Evropske unije. Domaćini skupa bili su članovi predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić i Dragan Čović, a učestvovali su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Slovenije Boris Pahor, Srbije Tomislav Nikolić, Kosova Hašim Tači, Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Budžarni Šani, dok je počasni gost bio predsjednik Italije Sergio Mattarella. Na konferenciji za novinare Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, je rekao kako u narednom periodu međusobnu komunikaciju ne treba graditi samo na samitima, već konstantno. Neki od zaključaka samita, kako je rekao Izetbegović, su da se u daljem periodu gradi povjerenje, radi na direktnom dijalogu, otvorenim pitanjima, ali i suzdrži od retorike koja će podsticati na mržnju.
Da ćemo raditi na povećanju ekonomske konkurentnosti, ukloniti prepreke koje sprječavaju slobodan protok ljudi, roba i kapitala i zajednički promovirati ekonomski potencijal jugoistočne Europe. Da ćemo dalje unapređivati našu povezanost kroz zajedničke energetske i infrastrukturne projekte, koristeći se mogućnostima koje proizilaze iz svih instrumenata i foruma regionalne saradnje. Da ćemo nastaviti sa uvođenjem i implementacijom standarda Europske unije i promoviranjem europskih vrijednosti kroz ambiciozne političke, pravosudne, društvene i ekonomske reforme kojima gradimo bolja društva i ekonomije za sve naše građane. Vjerujemo da bi puna integracija jugoistočne Europe u Europsku uniju ispunila i udahnula novu energiju osnivačkoj viziji Europske unije, ideje Europe ujedinjene u miru i prosperitetu. Ostajemo čvrsto posvećeni toj zajedničkoj viziji Europe i nastavit ćemo koristiti Brdo-Brioni proces kao centralnu platformu za politički dijalog na visokom nivou koji unapređuje stabilnost i konačnost jugoistočne Europe u okvirima Europske unije.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će ta zemlja nastaviti da pomaže drugim državama u regiji na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Hrvatska predsjednica u fokus svog izlaganja stavila je odnos Srbije i Hrvatske.
Željela bih naglasiti da Hrvatska ne blokira niti ne želi blokirati Srbiju u pregovorima za pristupanje u članstvo Evropske unije, što više u našem je interesu da Srbija što je moguće prije uđe u članstvo Evropske unije.
Slovenski predsjednik Borut Pahor upozorio je kako će se Evropska unija u narednom periodu baviti više sobom nego širenjem, što, kako je rekao, ne smije ugroziti reforme u zemljama koje žele biti dio Unije.
Ne vidim kompletne Evropske unije bez svih država na ovom području jugoistočne Evrope u punopravnom članstvu.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella.
Meni je bila velika šansa da iskažem želju Italije da nastavi biti jak partner sa zemljama ovog regiona, tako kako bi se garantiralo, kao što je iskazano u samom dokumentu koji je upravo pročitao predsjednik Izetbegović, dakle da doprinese stabilnosti i razvoju regiona.
Nakon završene konferencije za novinare, Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, obratio se medijima govoreći o putu te zemlje ka Evropskoj uniji.
Spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtjev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre kako ne bismo imali problema na evropskom putu, a znam da neki političari u Hrvatskoj svoje postojanje opravdavaju i dokazuju potrebu za tim tako što će uvek misliti negativno o Srbiji i pokušati da Srbiju negde ostave po strani, da ne bude punopravni, ravnopravni član Evropske unije. Uvek se nadam da će to biti politička manjina.
Bili su ovo dijelovi govora predsjednika zemalja u regiji koji su učestvovali na sastanku u okviru procesa Brdo-Brioni održanog u Sarajevu. Opširnije o tome možete pročitati i pogledati na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Pet državljana Bosne i Hercegovine osumnjičenih za krijumčarenje oružja i droge uhapšeno je u zajedničkoj akciji austrijske i bosansko-hercegovačke policije, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Kako se navodi, nakon više mjesečne istrage, hapšenja su provedena jučer i danas, a na teritoriji Austrije privedena su dvojica osumnjičenika, dok su preostala trojica uhapšena na području Brčkog i Tuzlanskog kantona. Tokom provedenih pretraga pronađeno je i zaplijenjeno više od kilogram kokaina i veća količina marihuane, čija ukupna vrijednost na crnom tržištu dostiže 100.000 eura. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a jedna osoba je nestala nakon što je požar izbio u stambenoj zgradi u selu u blizini Kijeva. Saopšteno je danas iz službe za vanredne situacije ove zemlje. Požar je izbio rano jutros u privatnoj dvospratnoj zgradi u kojoj privremeno stanuje 35 starijih osoba u selu Litohki, 37 km sjeveroistočno od ukrajinske prestolnice. Visoki komesarijat UNHCR-a strahuje da je više od 700 migranata poginulo kada su ove sedmice tri broda potonula u blizini italijanske obale, javlja AP. Portparol UNHCR-a Carlota Sami je izjavila da je oko 100 osoba nestalo kada se u srijedu prevrnuo švercerski brod. Još 550 je nestalo sa broda koji utorak potonuo pošto je isplovio iz libijske luke Sabrate. Najmanje 9 djece i 2 odraslih povrijeđeni su nakon što ih je pogodio grom u parku u Parizu, rekao je danas portparol francuske vatrogasne službe Eric Moulin. On je izjavio da se incident dogodio u parku na sjeverozapadu francuskog glavnog grada, pri čemu su 4 osobe zadobile povrede opasne po život. 3 djece i 1 odrasla osoba nalazi se u kritičnom stanju. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 3 osobe se vode kao nestale uslijed poplava koje su zadesile provinciju u Južnoj Kini. Novinska agencija Xinhua je prenijela da je 6 ljudi spašeno, a spasilačke operacije su još u toku. Komitet međunarodne nagrade Isabeg Ishaković obilježit će večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo 10. godišnicu rada i postojanja te dodijeliti međunarodnu nagradu Isabeg Ishaković za 2016. Ovogodišnji dobitnik je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. Desetine hiljada navijača u Madridu su dočekali fudbalere Reala, koji je sinoć postao fudbalski prvak Europe. U finalu Lige prvaka Real je izvođenjem 11 teraca pobijedio gradskog suparnika Atletico sa 5:3. Realov trener Zinedine Zidane je izjavio:
"Jako
sam zadovoljan nakon svega što smo uradili. Ipak nije lako osvojiti Ligu prvaka. Ponosan sam na sve što sam postigao kao igrač, trener i asistent. Ostvario sam svoj san." Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji možete čuti: u Evropskom parlamentu osnovana neformalna grupa Prijatelji Bosne i Hercegovine.
Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim kontaktima i tako dalje.
Naš gost je Igor Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije.
Države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe.
Zbog čega je važno biti član Sjevernoatlantskog vojnog saveza?
Kada jednom imate političku stabilnost, jednom kada ne morate brinuti šta se događa van vaših granica, možete se fokusirati na unutrašnju izgradnju vaše zemlje.
U Bihaću otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda.
Mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostali pčelni proizvod.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jasenko Selimović, i hrvatski poslanik Jozo Radoš osnovali su u Briselu neformalnu grupu Prijatelja Bosne i Hercegovine kao podršku ovoj zemlji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pozivu se odazvalo 30 parlamentaraca, kako kaže Jasenko Selimović, iz brojnih zemalja.
Od Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Švedske, Finske, Njemačke, Francuske, ne znam iz koje zemlje skoro. To je najveća grupa koja postoji ovdje. Imaju razne grupe. Parlamentarci kad hoće da pomognu nekoj zemlji, oni naprave grupu i obično su te grupe od 5 do najviše 10 ljudi. Ja sam vidio možda jednu grupu koja ima 12, 13 ljudi u parlamentu. Nama se 30 ljudi prijavilo prvog dana, a još uvijek se prijavljuju. Ima neka volja da se pomogne Bosni i Hercegovini, ima neka velika želja da se vidi Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji i nadam se da mi možemo da budemo neki resurs koje zemlja može da iskoristi u tom nekom svom procesu priključivanja i integrisanja u Evropsku uniju.
Šta je bio osnovni motiv za formiranje grupe Prijatelji Bosne i Hercegovine?
Čini mi se da Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim mogućnostima, svojim kontaktima i tako dalje, a i pomoć neke komunikacije prema Bosni, državnim organima i nevladinim organizacijama, te neke pomoći da se uspostavi jedna komunikacija između parlamenta i Bosne i Hercegovine. 30 parlamentaraca iz raznih zemalja i to su izvanredni ljudi. Imaju iskustva sa ovim procesom, radili su sa drugim zemljama, znaju šta treba raditi, imaju iskustvo kako treba raditi, kako se najbolje pomoći zemljama u tom nekom procesu integrisanja i čini mi se da mogu da učine jako puno što se tiče naše strane, znači evropske strane. A pokušat ćemo da uspostavimo komunikaciju, imamo za sada, imamo izvrsnu komunikaciju i sa vijećem ministara i sa ambasadorima ovdje, koja će nam omogućiti neku komunikaciju sa zemljom i neku bržu razmjenu tih nekih stavova, šta se treba uraditi, kako može najbolje da se pomogne, šta možemo mi da uradimo ispred parlamenta. I nadam se da će to da uspije da ubrza taj neki proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Kakva je uloga grupe prijatelja u odnosu prema zvaničnoj delegaciji za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta?
Znate šta, mi smo je namjerno tako napravili da su to dvije različite stvari. I ovo su ljudi koji hoće da pomognu. Delegacija mora da ima jedan stav koji je stav parlamenta koji se uvijek mora izglasati. Ovo su 30 ljudi koji hoće da pomogne toj zemlji. Meni se čini da treba objasniti i ljudima ovdje koliko je Bosna i Hercegovina napredovala, koliko je zemlja uradila da se integriše u Evropsku zajednicu, time što im treba objasniti koliko je to teško dole uraditi. Nije to jednostavno u Bosni. Nije ista stvar provesti jednu reformu u Njemačkoj i provesti u Bosni i Hercegovini. I čini mi se da ljudima treba ovdje objasniti koliko se u zemlji radi, kolika ima podrška to nekom priključivanju integrisanju zemlje, a s druge strane treba Bosni i Hercegovini ponuditi naše iskustvo, naše znanje, ljude koji su radili sa prijasnim zemljama, koji su znali, koji su radili sa Bugarskom i sa Rumunijom i sa Hrvatskom i Slovenijom i Švedskom i tako dalje. Znači ta neka grupa ima jedno iskustvo tih nekih stvari koje su se dešavale, koje su bile prepreke na putu njihovih zemalja da uđu i sad hoće da pomognu Bosni i Hercegovini da bi se to desilo brže Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je već imala podršku u brojnim situacijama, podsjeća analitičar europskih integracija Osman Topčagić.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ima čvrstu podršku u Europskom parlamentu. Treba se sjetiti ranijih perioda u novije vrijeme, na primjer situacije oko ispunjavanja uslova za bezvizni režim, lobiranja u Europskom parlamentu da Bosna i Hercegovina što prije dobije bezvizni režim, a isto tako i vrlo artikulisane i snažne podrške koje su iskazali nakon predaje aplikacije za članstvo koju smo mi uručili u februaru ove godine. Ovo je još jedan oblik iskazivanja takve podrške, rekao bih, uz delegaciju Europskog parlamenta koja sada djeluje u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon njegove ratifikacije. Ovo je dakle još jedan oblik iskazivanja takve podrške i još jedan kvalitet u našim odnosima sa Europskim parlamentom.
Možemo se nadati nekom dodatnom vjetru u leđa, jednostavno rečeno.
Sigurno da će kao rezultat ovoga biti više događaja, više skupova koje članovi grupe prijateljstva mogu sponzorirati u Europskom parlamentu, organizovati u svojim zemljama ili u Briselu kao sjedištu europskih institucija, tako da vidljivost Bosne i Hercegovine u ovom procesu postaje još jača, još veća za sve one koje prate ove procese.
Reforme za Europu.
Jedan od članova grupe je i parlamentarac Igor Šoltes. O svom učešću ovaj poslanik iz Slovenije u Europskom parlamentu kaže:
to je nekako prirodna stvar, ne zbog samo zbog toga što smo nekad delili istu državu, nego zbog toga što sam po funkciji naravno zadužen sa strane zelenih za Bosnu i Hercegovinu, tako da naravno redovito pratimo šta se dešava i naravno svi željno očekujemo da se napravi onaj potreban korak i sa strane Saveta EU, naravno da se aplikacija iz februara konačno razmotri u pozitivnom smjeru i da krene Bosna jednim novim korakom dalje.
Dakle, sada očekujemo odluku Europskog vijeća, šta će biti sa našom aplikacijom. Da li zaista mislite da grupa prijatelja može u nekoj vrsti lobiranja pomoći?
To je neformalna grupa, to morate znati. Naravno, treba Bosni reći stvari koji se možda nekima ne sviđaju, da neke stvari nisu u redu, da i reforma o kome se priča, socijalne, ekonomske reforme, financijske, javna administracija, naravno nije dovoljno samo pričati o reformama i reći da su postignute, ne vem, 55%, da su se realizirale, nego je jako važna implementacija. Jer vidjeli smo više puta u nekim drugim zemljama da se u stvari se reklo da su reforme nekako završene, a da u krajnjem slučaju implementacija tih reformi nikad nije zaživjela. Tako da mislim da treba shvatiti da te reforme nisu namijenjene samo zato da se udovolji nekim zahtjevima EU ili komisije, nego da je to pre svega za zemlju samu, i kad se to nekako shvati na taj način, onda te reforme mogu da prožive, ali naravno nisu sve reforme, kako bi rekao, nemaju efekat koji se odmah vidi, ali ako su dobro smišljeni, ako se nekako razumeo kao cjelina, onda se može očekivati relativno brzo i plus za građane, što naravno i sad, ja mislim da najznačajniji dio te misije koju ima EU i vlast u Bosni, ali kao što znamo, Bosna sa svim tim kantonima, distriktom Brčko, sa svim tim podeljenosti, sa nekim tenzijama između RS i federacije, naravno neke stvari ne idu tako glatko kao što bi morali, ali mislim da i političari kod vas bi morali neke regionalne ili neke interne nesuglasice možda malo ostaviti, posvetiti se time da recimo da stvarno pokušaju napraviti taj program u tom delu da bi se napravio značajan korak prema evropskim integracijama.
Vi ste svoje prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini već više puta dokazivali, između ostalog i u svojim istupima u parlamentu Europe. Očito je da ste nam naklonjeni.
Puno puta sam bio u Bosni, da kažem, prekrastario sam je od severa do juga, tako da uvek me je, kako bi rekao, inspiriralo taj humor koji nikad ne prestaje u Bosni. I kao što znate, nadrealisti su počeli kod vas, tamo je bio bijelo dugme. Ima puno stvari koji naravno su nekako bili subutnici naše mladosti, tako da naravno još uvijek, kako bi rekao, pratim događaje u Bosni, naravno one tragične, nadam se da će se što više iz toga naučiti, u tom smislu da se počne razmišljati ne toliko o prošlosti, nego da se vidi da je treba razmišljati o budućnosti, pre svega pošto je i EU sada na nekoj takoj važnoj prekretnici, kako dalje, i možda baš, kako bi rekao, države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Europske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe. U stvari to je jedna od najkomplikovanijih sredina, ali jako važna za stabilnost u regiji, jako važna za odnose sa susjedima, tako da smatram da možda sad u nekom trenutku možda EU više treba Bosnu nego Bosna EU.
Za emisiju Na vratima Europe govorio je Igor Šoltes, poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosansko-hercegovačke političke elite deklarativno se zalažu za euroatlantske integracije, međutim, posebno oko članstva u NATO-u nema konsensusa zbog protivljenja političara iz Republike Srpske. Neke od poruka stručnjaka za ovu oblast prenosi naš novinar Mirsad Behram.
NATO je već prisutan u BiH. U Sarajevu egzistira štab Sjevernoatlantske vojne alijanse, čiji je jedan od primarnih fokusa, kaže komandant tog štaba, američka generalica Giselle Wiltz, rad na reformi odbrane. Wiltz govori da BiH, ministarstvo odbrane i oružane snage svakodnevno postižu uspjehe na tom polju.
I ne samo na unutrašnjem planu kada pogledate na poplave iz 2014. i njihove uspjehe, nego čine svakodnevne uspjehe u pogledu osiguranja dodatnih jedinica za misije NATO-a i UN-a, za dobijanja većeg kapaciteta i efikasnosti širom oružanih snaga. Međutim, stručnjaci ističu da NATO ne predstavlja samo rad sa oružanim snagama zemlje članice. Zato se postavlja pitanje zašto bi pridruživanje NATO-u bila razumna odluka za BiH. Ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson napominje da je NATO odbrambena i sigurnosna organizacija najveća i najmoćnija u svijetu, koja će uskoro imati 29 članica nakon što se tom savezu potpuno priključi i Crna Gora. Ako se pogleda karta regiona, kaže ambasador Ferguson, vidi se da je BiH okružena NATO-om. Članice NATO-a su na sve četiri strane svijeta. Sa aspekta NATO-a mi gledamo na ovaj dio svijeta kao na nedovršeni posao, kao na regiju koja je u prošlosti bila nestabilna. Mi ovoj regiji prilazimo sa gledišta da NATO i Evropska unija zajedno predstavljaju najbolji poznati način za donošenje stabilnosti. Tako Ferguson podsjeća da NATO donosi sigurnost i garantira sigurnost svojim članicama. Prema povelji Saveza svaki napad na neku od članica tretira se kao napad na sve. Sa sigurnošću dolazi politička stabilnost, istakao je ambasador Ferguson na nedavnom predavanju o euroatlantskim integracijama studentima Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Kada jednom imate političku stabilnost, jednom kada ne morate brinuti šta se događa van vaših granica, možete se fokusirati na unutrašnju izgradnju vaše zemlje, a to, rekao bih, pomaže da se poveća prosperitet. Tako i BH lideri često kažu kako su zemlji potrebne investicije. Da bi do toga i došlo, predsjednica Atlantskog vijeća BiH Dijana Gupta poručuje.
Najbolji i najbrži put da dobijemo investicije u Bosni i Hercegovini, a također zaposlenje, ulazak u NATO.
Gupta naglašava da je u stvari Sjevernoatlantska alijansa puno više od vojnog saveza.
To je i vladavina prava, i ekonomija, i socijalna politika, napredak obrazovanja.
Činjenice govore da je skoro svaka zemlja koja se nedavno pridružila Evropskoj uniji najprije postala članica NATO-a, jer se traže gotovo isti uslovi za članstvo u te dvije organizacije koje praktično idu jedna uz drugu. Ipak u BiH nema konsenzusa o NATO-u jer, smatra ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u Sarajevu Edward Ferguson, u Republici Srpskoj se ponekad o toj alijansi govori s emocijama, gdje ljudi imaju na umu bombardiranja NATO-a 1995. u BiH te 1999. u Srbiji. Međutim, drugi dijelovi ove regije, druge zemlje u ovom dijelu svijeta kreću se prema NATO-u, uključujući druge zemlje kao što su Srbija i Crna Gora, koje je bombardirao NATO. Crna Gora samo što nije postala 29. članica alijanse, a i Srbija se također kreće ka novoj podfazi svojih odnosa sa NATO-om. Šta je onda problem u BiH, gdje političari iz Republike Srpske često poručuju kako će se u odnosu na NATO ravnati prema Srbiji? Predsjednica Atlantskog vijeća BiH Dijana Gupta napominje da je zvanična politika Bosne i Hercegovine ulazak u NATO i Evropsku uniju. Međutim, podsjeća da je još 2009. godine BiH potpisala zadnju tačku MAP plana o priključivanju NATO-u, koja još nije provedena, što je političko pitanje.
Mi moramo ubrzati taj proces, jer mislim da vi mladi u federaciji i u Republici Srpskoj imate iste potrebe kao što imaju svi mladi u svijetu. To je kada završite vaše obrazovanje da dobijete posao i da ostanete ovdje u našoj lijepoj državi.
Hoće li tu poruku, međutim, čuti političke elite u BiH, zemlji iz koje je, prema nekim analizama, u posljednje dvije godine, u potrazi za boljim životom, odselilo oko 80.000 ljudi.
Eurozona.
U Bihaću je otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda i centar za selektivni uzgoj pčelinjih matica pri Veterinarskom zavodu Unsko-Sanskog kantona. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje, informiše Dženita Duraković.
Savremena laboratorija i centar dio su projekta promocija pčelarstva koji se provodi od kraja 2014. godine na području Unsko-Sanskog kantona Zadarske županije te općine Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 650.000 eura, finansira ga Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina 2007-2013. Novo opremljeni laboratorij posjeduje analitičku opremu za provođenje fizičko-hemijskih analiza meda i pčelinjih proizvoda i polensku analizu meda u skladu sa sa normama Europske unije. Zlatko Jusuf Hođić, direktor veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Ja moram naglasiti da je veterinarski zavod i do sada radio analize meda, kako mikrobiološke, tako i fizikalno-hemijske, i sve metode su akreditirane po EU ISO standardu 17025. Ali sa nabavkom ove nove opreme koje smo nabavili kroz ovaj projekt, mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostalih pčelnih proizvoda. Bitno je naglasiti da ćemo sad raditi polensku analizu koja je neophodna. Kompletirat ćemo sve analize koje traže EU pravilnici. Radit ćemo selekciju najkvalitetnijih matica sa najboljim proizvodnim i pozitivnim morfološkim i drugim osobinama, a u svrhu postizanja veće produktivnosti i proizvodnje u pčelarstvu.
Massimo Mina, šef sekcije operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ukazuje na važnost podrške pčelarima i malim i srednjim poduzećima u razvoju kvalitete njihovih proizvoda i poslovanja u cjelini. Takve aktivnosti značajno doprinose široj razvojnoj viziji i iako malih razmjera, one omogućavaju institucionalnu i ekonomsku koheziju prekograničnog područja i na taj način uspostavljaju dugoročnu suradnju između odgovarajućih državnih institucija i njihovih poslovnih partnera. Projekci ovakve vrste su jako bitni jer su oni prekogranični i samim tim oni učvršćuju veze između poduzeća i institucija sa obje strane granice, iako oni financijski nisu nešto, njihova vrijednost nije nešto prevelika, ali je njihov značaj, znači u uspostavljanju te prekogranične suradnje, veoma značajna. Ono što bih volio napomenuti da je prije 3 godine Evropska komisija usvojila odluku kojom je za BiH odobrila plan praćenja rezidua za med, perad, jaja i mlijeko, što je kao rezultat omogućilo Bosni i Hercegovini da počne izvoziti med u Evropsku uniju.
So the importance of this project is that it can help to improve the quality of the honey.
Važnost ovog projekta je što pruža podršku pčelarima, malim i srednjim poduzećima u unapređenju kvalitete njihovog meda koji će biti naravno i predmet izvoza.
Značajan je ovo iskorak veterinarskog zavoda koji je najbolja institucija u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju kontrole kvalitete sirovog mlijeka, a od sada i meda. Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona.
Bilo koja institucija da iskorači u tom pravcu uključivanja recimo u Evropsku uniju približava kompletnu Bosnu i Hercegovinu još više toj opciji, s obzirom da smo mi već dobili listu od nekih cirka nekoliko hiljada pitanja. Jedno od tih pitanja se odnosi na poljoprivredu i evo mi nudimo odgovor, jedan vrlo kvalitetan odgovor, i približavamo ne samo prostor Bosne i Hercegovine tim standardima Evropske unije, nego stavljamo veterinarski zavod u poziciju da može još kvalitetnije usluge da pruža širom Bosne i Hercegovine i u okvirima Evropske unije. U nedavnoj posjeti razgovoru sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Županijom Zagrebačkom, mi smo, da tako kažem, inaugurirali ideju oko još jednog projekta, no o tom potom.
Sa preko 10.000 košnica i 200 pčelara, grad Bihać pčelarstvo smatra svojim značajnim resursom koji će i dalje razvijati i poticati. U Bosni i Hercegovini godišnje se proizvede 2.000 tone meda, a potrošnja je tek 400 grama po glavi stanovnika. Istovremeno, u zemljama Europske unije potrošnja je od 3 do 8 kg po glavi stanovništva. Ovo daje puno prostora za povećanje objema proizvodnje i nova radna mjesta. Pored toga, ne treba isticati koliko je važno učešće meda i medinih proizvoda u našoj prehrani.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.